së nderuar miqtë, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Filloi me emisionin e mesditës të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që diskuton zhvillimin e sektorit privat me zyrtarët amerikan. Prokurimi publik konsiderohet si fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thon analistët kosovar. Në ditën botërore të shëndetit ngrihet alarmi se popullsia kosovare po shkon drejt plakjes graduale, ndërsa gjendja në shëndetësi mbetet e mirë. Mbi 100 ushtar pakistanez ngujohen nga Orteku në Himalaje. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara është takuar me sekretarin e Departamentit për Tregti John Bryson për të diskutuar siç është thënë mundësitë për bashkëpunim të mëtejm në mes dy shteteve në fushën e zhvillimit të sektorit privat. Sipas një njoftimi për media nga kabineti i tij, kryeministri Thaçi informoi zotin Bryson për politikat ekonomike të qeverisë në funksion të fuqizimit të sektorit privat. Ndërka zoti Bryson, sipas njoftimit për media, i konfirmoi kryeministrit Thaçi vazhdimin e projekteve ekzistuese në fushën e infrastrukturës ligjore dhe të promovimit të investimeve. Ai konfirmoi angazhimin dhe mbështetjen e Departamentit të Tregtisë për projekte të reja për nxitjen e investimeve amerikane në Kosovë. Televizioni i pakistanez ka raportuar se një ortek në një zonë të shkëputur në Himalaje ka bllokuar deri në 150 ushtar pakistanez. Disa raporte thonë se ushtarët janë ngujuar, të tjerë thonë se ata janë mbuluar nga orteku që ka rënë mbi bazën e tyre ushtarake. Zyrtarët pakistanez ende nuk kanë raportuar për ngjarjen. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se sulmet e vazhdueshme të forcave qeveritare siriane në qytetet e kontrolluara nga grupet opozitare shkelin marrëveshjen me Këshillin e Sigurimit të OKB-s për tërheqjen e trupave. Ban tha se marrëveshja e presidentit sirian Bashar al-Assad për të ndërprerë përdorimin e armëve të rënda më 10 prill nuk është justifikim për vrasjet e vazhdueshme deri në atë kohë. Të paktën 6 njerëz janë dërguar në spital pasi një aeroplan i marinës amerikane është rrëzuar mbi një ndërtesë banimi në plazhin e Virginias në Virgjini. Një ndërtesë raportohet të jetë e djegur, ndërsa tjetrës i është shkatruar kulmi. Të dy pilotët kanë dalë nga aeroplani luftarak para se ai të rrëzohej. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Prokurimi publik konsiderohet si fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, në këtë sistem mos respektimi i procedurave ligjore në dhënien e tenderëve të ndryshëm ka bërë që kjo fushë të ketë nivelin më të lartë të korrupsionit në vend. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet të prokurimit, që vendimet e individeve të mos ndikohen nga interesat personale. Por brenda sistemit të prokurimit, ka të atill që duket se këto fjali i kanë kuptuar në mënyrë të kundërt, thonë zyrtarët e organizatave jo qeveritare dhe njohës të rrethanave ekonomike. Sipas tyre, çdo fjalie zyrtarët e prokurimit ja kanë shtuar lidhësën mos, mos transparencë, mos efikasitet dhe mos shfrytëzim i drejtë i parasë publike. Haki Shatri, ekspert për çështje ekonomike, një herë ish ministri i ekonomisë, thotë se sfera më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit dhe pasurimit të zyrtarëve qeveritarë është fusha e prokurimit. Për fat të keq, thotë Shatri, edhe institucionet që thirrën e parandalimin e korrupsionit janë politizuar dhe si të tilla ndihmojnë persona që të arrijnë qëllimin e tyre të keqpërdorimit të parasë publike.
Legjislacioni nuk ka shumë fajtuar, rregullativa është pak a shumë e rregulluar, mirë po nuk ka disponim, as nuk ka vendosmëni për me respektu ligjin dhe për me punu në parën publika ashtu si parashien në regula.
Fushat e ndërimit është terreni me i përshtatshëm për keqpërdorimin e parasë publike, thot Shatri, duke shtuar se këtu është ndërtuar një rjet deri në nivellet më të larta shtetërore.
Ata që punojnë si në punë, sa që janë punëtorë të zyrës prokurimit, ata mund të realizojnë në përfitim të tolë, po kryesisht punojnë për shefat e tyne që janë matë mëdhej edhe të ndjerat që janë të një masije tëllë, të thonë të 100.000 euro e kështu, i bojnë njerëzit që janë nën kategorinë e ministrave. Ato që kalojnë atë kuot, atëherë kalojnë vetëm kompetencat ministrat edhe të thonë ajo dhjetë që vetëm me fjallë ka ti, hipet edhe normalisht paguhet si po flitet dhe si është konstatu shumë herë, të thonë hipet një mitët që është e jashtëveçme.
Hulumtime rreth parregullsive në prokurorimin publik ka bërë organizata joqeveritare FOL. Fisnik Kalaja nga kjo lëvizje thotë se prokurorimi publik është njëra nga top fushat më të korruptuara në Kosovë. Dhe kjo sipas tij është dëshmuar me fakte pasi tashmë për shkak të involvimit në afera të ndryshme korruptive janë në hetim apo arrestuar zyrtarë të lartë të ekzekutivit. Ndërkaq sa i përket fushës së tenderimit, Kalaja thekson se shumica bizneseve vendore që kanë financuar gjatë fushatës zgjedhore partitë politike që janë në pushtet janë shpërblyer me kontrata milionshë nga institucionet pa përfillur procedurat e prokurimit publik.
Kjo është e vërtetë, bile kemi qenë dëshmitarë se si publikisht këto biznese të cilat kanë financuar partitë politike në fushatat e tyre përgjedhje kanë dërguar letra publike tek drejtues të institucioneve duke i kërkuar atyre tash problem me kontrata pasi që financuar partitë gjatë fushatës.
Sipas raportit vjetor të publikuar nga Lëvizja FOL, të quajtur monitoruesi i prokurimit publik 2011, janë paraqitur shkeljet e shumta që janë bërë në sistemin e prokurimit publik. Sipas këtij raporti, në ministri të ndryshme të qeverisë janë gjetur 30 raste të mos respektimit të procedurave ligjore sa i përket dhënies së tenderëve. Në ndërmarrjet publike 9 raste, ndërsa në zyrat e prokurimit në komunat e Kosovës, kjo lëvizje ka hasur në 37 raste të keqpërdorimit të paras publike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita botërore e shëndetit e gjen Kosovën në nivel jo të kënaqshëm, shumë thonë profesionistët shëndetësor. Nataliteti po shënon rënje, çka ka bërë që Instituti i Shëndetësisë Publike të tërheq vërejtjen se popullësia po shkon ka plakja graduale. Ndërkaq, për gjendjen e mirë në shëndetësi disa fajsojnë qeverinë që sipas tyre asnjëherë nuk e shndoroi në prioritet shëndetin e qytetarit. Kronika Ariana Kasapollet.
Kosova përbën popullat të re në mosh, vetëm 7% e popullatës i takojnë moshës mbi 65 vjeqare. Nataliteti në Kosovë është në rënje, çka do të thotë se popullata përshkon drejt plakjes graduale. Dita botërore e shëndetit Kosovën e gjerë në situatë jo të mirë, kështu thonë profesionistët shëndetësor. Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani deklaron se gjendja shëndetësore e popullatës në Kosovë nga vitin në vit është duke u përmirësuar.
Ministria Shëndetësisë është duke bërë përpjekje maksimale që në mënyrë sistematike të adresojë sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet popullata dhe në këtë aspekt jemi duke punuar në dy binar, të them ashtu, njëkohësisht. Njëri binar në adresimin e sfidave të grumbulluara nga e kaluara në sektorin e shëndetësisë, si dhe në përpjekjen për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore për qytetarët në bazë ditore, dhe në aspektin afatgjatë strategjik në krijimin e një perspektive për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe sistemit shëndetësor.
E zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë deklarojnë se slogani i kësaj dite është shëndeti i mirë ju shton jetë viteve. Sami Uka nga kjo organizat thotë se askush në Kosovë sot nuk është i kënaqur me shërbimet që ofron nga institucionet.
Në fakt, kjo do të thotë që nuk është intenca që të zgjotë tjetra, se si pretendon askush shtaf veten për një gjë të tillë, por të nvitet cilësia e atyre viteve tjetër që janë të paracaktuar. Askush sot në Kosovë nuk është i kënaqur me nivelin as me cilësinë e shërbimeve shëndetësore që ofrohen për gjitha grupmoshat, por në mënyrë të veçantë për grupmoshën për cilën po flasim sot edhe po i dedikojmë këtë ditë botërore të shëndetit.
Ndërkaq Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë një hulumtim lidhur me këtë ditë në mënyrë që të dihet sakt se si në fakt qëndron Kosova sa i përket shëndetit. Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, ka thënë se gjendja e popullatës në përgjithësi është e vështirë.
Po në këtë hulumtim faktikisht që janë mbi 1860 respondent të marrë nga bazat të dhënave të gjithë pensionistëve të Kosovës, ka dalur se gjendja e tyre shëndetësore faktikisht është e vështirë, duke pas parasysh se jetojnë në kushte financiare të së pari të dobta dhe pastaj në kushte tjera të jetesës dhe kushte socioekonomike në përgjithësi, gjë që nevojitet dhe dalin si rekomandime për këtij udhëtimi, ryshimi ose përmirësimi i të gjitha kushteve të jetesës.
Por ministri Agani thotë se në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare kanë arritur rezultate për përmirësimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi. Si pas ti, rezultatet do të shihen në vitet në vijim.
Në një bashkëpunim të ngusht me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Komisionin Europian, ne kemi arritur që të dizajnojmë një pakë reformuese legislative, e cila garanton që në vitet e arshme, në periudhën afat mesme, do të kemi një sistem të ri shëndetësor në vend, i cili do të garantoj rezultate më të mira se ato që janë sot.
Derisa zoti Ramadani pon se shëndetësia akoma nuk është prioritet i qeverisë, andaj edhe dita botërore e shëndetit nuk e gjen Kosovën në nivel të kënaqshëm.
Po shikoni, ju dini se shëndetësia akoma nuk është prioritet. Ne gjithmonë po insistojmë që shëndetësia të bëhet prioritet në radhë të parë në anën financiare dhe pastaj tjetër në investim në burimet njerëzore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Derisa pushteti heqë lidhur me ngecit në procesin e integrimit në NATO, partit opozitare nga ana tjetër nuk ka dilema se në samitin e Chicagos, as që do të bëhet fjalë për Maqedoninë pasi kushti kryesor për antarësim mbetet çështja e emrit. Njohësit e zhvillimeve politike thonë ndërkohë se dështimi i pashmangshëm i këtij procesi hap edhe çështjen e zgjedhjeve të parakoshme pasi sipas tyre partitë aktuale në pushtet po e humbin legitimitetin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe një muaj pas takimit të kryeministrit Nikola Gurevski me homologun e tij grek Lukas Papadimos nuk ka as edhe një sinjal për ndryshim eventual të pozicioneve të palave në bisedime apo për intensifikimin e tyre siç e pati paralajmëruar kryeministri Gurevski. Ndërkohë jo zyrtarisht të bëhet e ditur se shefi diplomacisë Nikola Popovski nga fundi i muajit do të rrëmbullaksojë të ashtuquajtur në ofensivë diplomatike me takimet që mund të ketë në New York me ndërmjetësin Met Yunimits dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon, që besohet jetë edhe shansi i fundit në kontekst të lobimit për antarësimin e vendit në NATO në samitin e Chicagos. Por ndryshen nga pushteti partitë opozitare tashmë kanë hequr të gjitha dilemat se të gjitha takimet sipas tyre janë vetëm se harxhim i kohës dhe i parave, pasi zgjidhja e integrimit siç thon nga PDSH-ja qëndron në ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe në barabartësinë e shqiptareve në shtet.
Irrelevante janë gjitha takimet dhe çdo deklaratë që mund thuhet, derisa nuk zgjedhet ajo që është problem kryesor dhe që është thënë publikisht. Ka gjithë faktorët vendosës. Tiet, problemi është duhet të zgjidhet çështja e emrit. Natyrisht në konceptet tona si Partitë Demokratike Shqiptare janë edhe një sër problemesh tjera që duhen zgjedhë para çështjes së emrit. Sidomos ato që kanë bërë me raportet ndërmjet bashkive endike, pozicionimi shqiptarëve aty ku e meritojnë në shtet.
Thotë Ziadin Sela, deputet dhe antari kryesisë qendrore të PDSH-s. Nga lidhje socialdemokratët thonë se pushteti aktual nuk do të mund të zgjidhë çështjen e emrit, pavarësisht të takimeve që mund të realizohen. Gjithashtu nga LSDM-ja thonë se tani qeveria ngadalë është tërhequr edhe nga euforia që krijoi në opinion me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, duke shpallur fitoren kundrejt Greqisë. Nuk preset që të ketë diçka të re pasi asgjë nuk ndodh në negociata. Unë mendoj se Gurevski ka pasuruar të gjitha dilemat, ai nuk e ka ndërmend të kërkojë zgjidhjen e problemit. Kjo është për të ardhur keq pasi ne kemi nevojë për zgjidhje, thotë nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Ngecjet në procesin e integrimit kanë shtuar zërat edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme pas samitit të Chicagos. Partitë nuk dëshirojnë të komentojnë pohimet e këtilla, por me intensitet të lartë kanë filluar grupimet në veçantë në bllokun opozitar, ku së fundi është njoftuar edhe formimi i frontit të dytë me në krye ishë kryeministrin Lupçe Georgievski që nuk përjashton mundësinë e futjes në negociata me frontin e madh opozitar që drejtohet nga LSDM-ja ishë presidentit Branko Crvenkovski. Mundësinë për zgjedhje nuk e përjashtojnë as njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Maqedonia sipas tyre nuk duhet të presë asgjë nga samiti i Chicagos, me që antarësimin e NATO nuk do të jetë i mundur pa kompromisin e duhur me Greqinë. Në rrethana të këtilla, Alajdin Demiri, ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se pushteti duhet të kërkojë mandat të ri.
Humbje e këtij legitimitetit në situata normale obligon rikërkim ose ribërje të një legitimiteti të ri ose pak ndryshe. Kjo do të thotë se me automatizëm duhet të shpallen zgjedhjet e parakoshme për arsye se kjo politikë e kësaj qeverie nuk jep rezultate dhe është duke e vendosë shtetin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju përshëndesim nga Praga, duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Mirë dëgjofshi.